่อจากนี้ไปเราจะขอนำท่านไปชมบารมีของผู้มีความอดทนอย่างยอดเยี่ยมนามว่าจันทกุมารอันเป็นชาติปางหนึ่งใน10ชาติของการบำเพ็ญบารมีก่อนชาติที่ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสติเตือนให้รู้ปลดปล่อยวางใจให้อภัยไม่ผูกเวรไม่ก่ออกุศลกรรมไม่หวั่นไหวตามกระแสสังคมรอบด้านที่มีผู้ปองร้ายหมายอาฆาตพยาบาทอยู่ตลอดเวลา
เมื่อครั้งสมัยก่อนพุทธกาลเมืองพาราณสีมีชื่อว่าเมืองปุพพาวดีมีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าเอกราชาพระเจ้าเอกราชาทรงมีพระมเหสีพระนามว่าโคตมีและพระราชโอรสพระนามว่าเจ้าชายจันทกุมารผู้ดำรงตำแหน่งมหาอุปราชอยู่ในเวลานั้นทรงมีพราหมณ์ปุโรหิตผู้เฒ่าชื่อพราหมณ์กันทหารคอยถวายคำแนะนำในพระราชพิธีต่างๆและเป็นทั้งอำมาตย์ผู้วินิจฉัยตัดสินคดีความด้วยพราหมณ์กันทหารเป็นคนอยุติธรรมชอบกินสินบาตรค่าสินบนอยู่เนืองนิดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้สุจริตโดยทั่วไปทั้งนี้พระเจ้าเอกราชามิได้ทรงสอบสวนความประพฤติของพราหมณ์ผู้นี้มาก่อนจึงเป็นเหตุให้พราหมณ์กันทหารถืออำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินคดีความอย่างไม่เป็นไปตามทํานองครองธรรมกล่าวคือผู้ใดให้สินบนแก่พราหมณ์เป็นที่พอใจกันทหารก็จะตัดสินความให้ผู้ชนะทุกครั้งไปโดยไม่คำนึงว่าผู้ให้สินบนนั้นจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกเมื่อเป็นเช่นนี้ใครมีเรื่องมีความอะไรมาถ้าอยากจะชนะก็ไม่ยากเงินเท่านั้นเป็นพระเจ้าภายในร่างกายของกันทหารพราหมณ์ทุกลมหายใจเข้าออกดูจะเต็มไปด้วยคำว่าเงินเลือดคงจะกลายเป็นสีน้ำเงินไปด้วยการกินการโกงเป็นของมีมาแล้วแต่ดึกดำบรรพ์ทุกยุคทุกสมัยแม้เมื่อกันทหารพราหมณ์เข้ามาเสวยอำนาจก็เข้าทำนองเดียวกันที่ว่าอยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีๆทำมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาหาได้ให้ภริยาโลโภพาให้เบาใจไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาไทยถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใสคือขาเรื่องที่กันทหารพราหมณ์ปุโรหิตในราชสำนักเป็นคนไม่ยุติธรรมไม่ซื่อสัตย์มักจะรับสินบนจากคู่ความอยู่เสมอนั้นไม่มีใครสามารถจะจัดการได้หากใครร้องเรียนจะต้องถูกลงโทษฐานบ่อนทำลายสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์เสียด้วยทุกคนจึงต้องนิ่งเงียบปล่อยให้พราหมณ์ทำตามใจชอบเรื่อยมาจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งกันทหารพราหมณ์ยังคงตัดสินคดีอย่างที่เคยมาแล้วคือให้คนที่เอาสินบนมาให้เป็นฝ่ายชนะไปผู้แพ้ก็ได้แต่ก้มหน้าเดินออกจากศาลไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างทางนั่นเองพอดีพระมหาอุปราชจันทกุมารเสด็จผ่านมาเห็นเข้าจึงเรียกไปตรัสถามชายผู้นั้นก็เล่าความเป็นมาให้ฟังตลอดจนถึงท้ายที่สุดถูกบังคับให้แพ้พระราชกุมารฟังดูแล้วรู้สึกว่าเป็นการอยุติธรรมเกินไปจึงเสด็จไปยังศาลเพื่อจะเรียกเอาเรื่องนั้นออกมาดูซึ่งกันทหารพราหมณ์ ก็หยิบออกมาให้ทอดทะเนตรยังเสียไม่ได้พระจันทกุมารทรงตรวจสอบหลักฐานคำให้การอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงโปรดให้พนักงานรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาชำระใหม่ทรงสอบสวนทวนพยานด้วยพระองค์เองอย่างรอบคอบแล้วทรงวินิจฉัยตัดสินความอย่างยุติธรรมตามข้อเท็จจริงของรูปคดีแม้ตาพราหมณ์แกจะไม่ชอบใจก็ต้องนิ่งเพราะอำนาจมหาอุปราชเมื่อไต่สวนแน่นอนแล้วคำตัดสินกลับตรงกันข้ามคือฝ่ายผิดเป็นฝ่ายแพ้และฝ่ายถูกเป็นผู้ชนะประชาชนพลเมืองที่เคยถูกกันทหารพราหมณ์กดไว้ในอำนาจก็พากันดีใจเพราะมองเห็นทางรอดจากภัยมืดบัดนี้เหมือนฟ้าดินส่งเทพเจ้าผู้เที่ยงธรรมมาเกิดให้เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้จึงพากันสรรเสริญพระมหาอุปราชจันทกุมารเป็นการใหญ่เสียงประชาชนชัยโยโห่ร้องด้วยความยินดีดังกึกก้องไปทั่วเมืองว่าศาลเกิดความศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่นี้ไปชาวบ้านจะได้รับความยุติธรรมไม่ต้องอกตรมขมไหม้กล้ำกลืนความบีบคั้นจากอำนาจมืดอีกแล้วพระเจ้าเอกราชาได้ทรงสดับเสียงโห่ร้องของประชาชนก็สงสัยสอบถามดูได้ความว่าพวกเขาทั้งหลายรู้สึกพึงพอใจเจ้าชายจันทกุมารมากที่ได้ช่วยตัดสินคดีอย่างยุติธรรมจึงได้พากันชัยโยโห่ร้องให้ศีลให้พรแก่เจ้าชายเมื่อพระเจ้าเอกราชาทราบว่าฝูงชนได้แซ่ซ้องสดุดีความยุติธรรมของพระจันทกุมารอยู่เช่นนั้นจึงมีพระราชโองการว่าต่อไปนี้ให้มหาอุปราชจันทกุมารแต่ผู้เดียวทำหน้าที่ตัดสินคดีความทั้งปวงให้ยุติธรรมแก่ประชาชนพลเมืองแทนกันทหารพรามกันทหารพรามนิ่งเฉยโดยไม่โต้ตอบอะไรทั้งนั้นและส่งเสริมด้วยว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จริงตัวแกเองก็แก่แล้วอยากจะพักผ่อนเสียบ้างแต่ยังเห็นแก่แผ่นดินอยู่จึงต้องทอสังขารร่างกายมาทำงานก็เมื่อพระจันทกุมารรับหน้าที่นี้ได้แกก็พอใจมากความจริงในจิตใจของพราหมณ์ผู้เฒ่าเจ้าเล่ห์นี้ร้อนรุ่มไปด้วยความเครียดแค้นที่อุปราชจันทกุมารเป็นต้นเหตุถอดตนออกจากตำแหน่งหน้าที่ทำให้ขาดผลประโยชน์และได้รับความอับอายขายหน้าประชาชนเสียงฆาตโทษคำรามอยู่ในใจพราหมณ์ว่าเจ้านี่อวดดีมึงทุบหม้อข้าวกูดีละไม่มีโอกาสก็แล้วไปถ้าได้โอกาสเมื่อไรหัวไม่ขาดก็ดูอีตาพรามบ้างกันทหารผูกใจพยาบาทตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาคอยจับผิดจันทกุมารและพยายามมองหาช่องทางที่จะประทุษร้ายพระองค์อยู่อย่างเงียบๆเรียกว่าภายในใจแม้แสนจะกระวนกระวายด้วยเพลิงแค้นสุมมากเพียงใดแต่ภายนอกก็จำต้องสงบนิ่งรอโอกาสต่อไปอยู่มาวันหนึ่งขณะเวลาใกล้รุ่งพระเจ้าเอกราชาเสด็จบรรทมอยู่ทรงสุบินไปว่าได้ขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีซุ้มทวารงดงามยิ่งนักแวดล้อมอยู่ด้วยกำแพงแก้วอันวิจิตรถึง7ประการมีถนนซึ่งดาดไปด้วยทรายทองเป็นแนวทางกว้างระยะทางยาวถึง60โยชน์ภายในบริเวณกำแพงล้อมรอบมีปราสาทเวชยันสูงระงานมีอุทยานนันทวันสะโบกรณีน้ำใสล้วนเป็นสมบัติทิพย์ของพระอินทร์ทั้งสิ้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเหล่านางฟ้าเทพธิดาล้วนงดงาม ต่างมาร่ายรำและร้องเพลงบรรเลงดนตรีเป็นที่ไพเราะพาให้เพลิดเพลินยิ่งนักครั้นพอรุ่งเช้าพระเจ้าเอกราชาออกพระโรงแต่เช้าพอเห็นกันทหารพรามปุโรหิตคนเก่าแก่ผู้สมบูรณ์พูนสุขด้วยเลือดน้ำเงินหน้าแดงกำไปด้วยโลหิตก็เล่าพระสุบินให้ฟังว่าเราฝันเห็นสวรรค์สวยงามมากผู้ที่เป็นเทพบุตรมีเหล่านางฟ้าห้อมล้อมน่าอภิรมย์อย่างยิ่งทำอย่างไรเราจะได้ไปเกิดบนสวรรค์เสวยสมบัติทิพย์อย่างนั้นบ้างตาพรามผู้เป็นพรามแต่ร่างกายเข้าทำนองความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะมัวคิดกังวลอยู่แต่การหาช่องทางล้างแค้นเมื่อได้ยินพระดำรัสเช่นนั้นใจก็คิดขึ้นมาทันทีว่าหวานกูละทีนี้จันทกุมารเคยเล่นงานกูเจ็บแสบนักทุบหม้อข้าวของกูทีนี้จะได้เห็นกันละมึงต้องตายตายอย่างหมาขี้เรื้อนที่ไม่มีใครแยแสคิดแล้วพรามปุโรหิตจึงทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์คิดด้วยกล่าวตามที่ได้ร่ำเรียนมาและตามตำราเก่าแก่ว่าผู้ที่ปรารถนาจะไปเกิดบนสวรรค์เสวยสมบัติทิพย์นั้นจะต้องกระทำในสิ่งที่ยากและหนักใจที่สุดคือต้องให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากที่สุดข้าผู้ที่ข้าได้ยากที่สุดคือบุตรธิดาพระมเหสีช้างแก้วม้าแก้วและเศรษฐีประจำเมืองอีก4คนบูชายันด้วยเลือดที่คอของเขาเหล่านั้นจึงจะได้ไปสวรรค์เสวยสมบัติทิพย์พยาค่ะพระเจ้าเอกราชาทรงสดับดังนั้นก็ทรงนิ่งอึ้งและต่อมาทรงรับสั่งด้วยการตัดสินพระทัยว่ากันทหารพรามดีแล้วจงจัดการให้เป็นไปตามนั้นเถิดขณะนั้นเองชาววังชั้นในได้ยินตลอดก็ตกใจส่งเสียงร้องกลัวอยู่ทั่วกันพระราชตระกูลตกพระทัยหวาดผวาเหมือนป่าไม้รังที่ถูกลมยุคคันตวาตะพัดกวาดหักโค่นระเนระนาดไปหมดแม้พระจันทกุมารจะพูดทัดทานอย่างไรก็ไร้ผลพระเอกราชาไม่ได้ทรงเชื่อเลยทรงมุ่งมั่นแต่สมบัติบ้าที่ตาพรามป้อยอเอาไว้เท่านั้นคำสั่งที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยจิตวิญญาณเห็นแก่ตัวซึ่งโหดเหี้ยมทารุณไร้มนุษยธรรมเช่นนั้นยังความยินดีพอใจอย่างยิ่งแก่ผู้มีเพลิงแค้นสุมแน่นอกกันทหารพรามรีบถวายบังคมลาออกมาจัดการตามรับสั่งทันทีจัดเกณฑ์ทหารออกไปทำหลุมบูชายันไว้ภายนอกพระนครล้อมรั้วให้แข็งแรงเพื่อมิให้สมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลไปขัดขวางได้เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงหลงงมงายเช่นนั้นก็เรียกว่าถึงคราวเคราะห์ของสรรพชีวิตทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินจริงๆมีพระดำรัสสั่งให้ราชบุรุษเที่ยวไปจับคนและสัตว์ทั้งปวงมาขังเอาไว้อันได้แก่พระราชโอรสธิดามเหสีคฤหบดีช้างม้าอย่างละ4ชีวิตมารวมกันไว้รักษาอย่างกวดขันมิให้หลบหนีไปได้พระจันทกุมารเศร้าพระทัยยิ่งนักที่พระราชาตกเป็นเครื่องมือล้างแค้นให้กันทหารพรามผู้มีจิตริษยาพยาบาทและโมบคดโกงคนนั้นโดยไม่รู้ตัวทั้งนี้เพราะเหตุแห่งความอยากไปเสวยสุขบนสวรรค์อันที่จริงกันทหารประสงค์ร้ายกับพระจันทกุมารองค์เดียวเท่านั้นแต่ครั้นจะทูลเจาะจงเฉพาะองค์ก็เกรงว่าใครๆจะอ่านจิตใจของเขาได้ออกว่าเป็นการเจตนาที่จะฆ่าพระจันทกุมารเพราะด้วยเหตุอาฆาตที่มีอยู่เหตุนี้พราหมณ์กันทหารจึงทูลให้มีการฆ่ารวมๆกันเป็นจำนวนอย่างละ4ชีวิตซึ่งในจำนวนนี้ก็จะรวมไปถึงจันทกุมารอยู่ด้วย แต่คนเราเมื่อถูกโมหะครอบงำนั้นไร้เหตุผลสิ้นดีจริงๆพระเจ้าเอกราชาทรงมุ่งพระทัยที่จะเสด็จไปสู่ดาวดึงส์อย่างที่สุดจึงมิได้เฉลียวพระทัยในเรื่องใดๆทั้งสิ้นทรงคิดอยู่แต่อย่างเดียวว่าจะกระทําทุกวิถีทางที่พราหมณ์กันทหารบอกกล่าวชี้แนะว่าเป็นหนทางไปสู่สวรรค์ได้เท่านั้นความเห็นแก่ตัวของคนเรานี่เป็นเพชฌฆาตตัวร้ายกาจแห่งมนุษยธรรมโดยแท้เมตตาธรรมที่พ่อบังเกิดกล้าวพึงมีแก่ลูกน้อยไม่เหลือเยื่อใยเลยจริงๆเช่นนั้นหรือปัญญาที่จะเห็นโทษภัยก็ไม่เหลืออยู่เลยจันทกุมารทรงทราบว่านั่นเป็นแผนการที่กันทหารพราหมณ์คิดจะกำจัดพระองค์จึงรู้สึกห่วงใยพระราชบิดาที่ตกเป็นเครื่องมือคนบาปโดยไม่รู้ตัวแต่พยายามชี้แจงเหตุผลหวังให้เสด็จพ่อได้สติขึ้นมาบ้าง
เสด็จพ่อการที่เสด็จพ่อจับคนจับสัตว์ทั้งหลายมาบูชายันนั้นมิได้เกิดประโยชน์แก่เสด็จพ่อเลยมีแต่จะได้รับการเกลียดชังจากชาวบ้านมีแต่สร้างบาปขึ้นกับตัวเองโปรดอย่าได้เชื่อถือกันทหารพราหมณ์ผู้นั้นเลยมันจะทำให้เสด็จพ่อถูกชาวบ้านเกลียดชังเพราะทำบาปกรรมโปรดเชื่อลูกเถิด
แต่ผลก็คือพระสุรเสียงอันแสดงความไม่พอใจของพระราชาดังขึ้นจันทกุมารนั่นเรื่องของพ่อเจ้าไม่เกี่ยวพ่อจะจับใครไปบูชายันก็ได้แม้แต่ตัวเจ้าจงเตรียมตัวไว้เถิดจันทกุมารต้องอดทนต่อความใจร้ายของผู้บังเกิดกล้าวที่เปล่งกล่าววาจาไร้สิ้นเยื่อใยในลูกแท้ๆของตนเช่นนั้นจันทกุมารไม่ย่อท้อที่จะพยายามเรียกคืนสติปัญญาแก่พระราชบิดาอย่างอ่อนน้อม
เสด็จพ่อคิดว่าการกระทำเช่นนี้มีประโยชน์อะไรหรือ
พ่อจะไปเกิดบนสวรรค์ที่นั่นสุขสบายกว่าโลกมนุษย์นี้มากทีเดียวนะลูกพ
่อการฆ่าคนฆ่าสัตว์จะทำให้เสด็จพ่อไปเกิดในนรกมิใช่ไปเกิดในสวรรค์แน่ๆเพราะฆ่าสัตว์นั้นเป็นการประทุษร้ายชีวิตอันเป็นที่รักที่หวงแหนเป็นการทำลายความสุขของผู้เป็นเจ้าของชีวิตฉะไหนเลยผู้ฆ่าสัตว์จักได้ความสุขสบายบนสวรรค์เป็นรางวัลเล่าหากเสด็จพ่ออยากไปสวรรค์ก็จงบริจาคทานไม่เบียดเบียนใครๆนี้เป็นหนทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์แน่นอนขอจงพิจารณาให้ถ่องแท้ด้วยเถิดเสด็จพ่อขออย่าทรงเชื่อสิ่งที่ไร้เหตุผลเช่นนั้นเลย
ช่างเถอะพ่อเชื่อของพ่ออย่างนั้นพ่อตัดสินใจดีแล้วนั่นคือคำตัดบทที่ไม่เปิดช่องทางให้มีคำวิงวอนใดๆอีกต่อไปความปักมั่นเพราะการไว้วางใจในพราหมณ์ปุโรหิตนี้เหนียวแน่นนักพระจันทกุมารไม่สามารถจะทัดทานมารดาของพระเจ้าเอกราชาทรงทราบดังนั้นก็เสด็จไปห้ามปรามอีกแรงหนึ่ง
ลูกของแม่ลูกเป็นอะไรไปนะอยู่ดีๆก็จับคนจับสัตว์ไปฆ่ามันบาปหนานะมันเป็นหนทางที่จะทำให้ตกนรกหมกไหม้มิใช่ทางแห่งสวรรค์หรอกเชื่อแม่เถอะชีวิตของใครใครก็รักถ้ามีใครจับตัวเจ้าไปฆ่าเจ้าจะว่าอย่างไรคงร้องขอชีวิตใช่ไหมตรึกตรองให้ดีการกระทำดังนี้เป็นบาปเชื่อแม่เธ
อฝ่ายจันทกุมารในฐานะพระราชบุตรองค์ใหญ่เพื่อปกป้องชีวิตตนและน้องๆจึงเพียรพยายามดูอีกครั้งหนึ่ง
ข้าแต่พระสมุติเทพขอพระองค์อย่าทรงฆ่าข้าพระบาททั้งหลายเลยจงโปรดประทานข้าพระบาททั้งหลายให้เป็นทาสแก่พราหมณ์กันทหารละเสียยังดีกว่าข้าพระบาททั้งหลายแม้จะถูกจองจำด้วยโซ่เหล็กใหญ่ ก็จะอุตส่าห์เลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนมูลช้างมูลม้าให้เขาขอพระองค์อย่าทรงฆ่าข้าพระบาททั้งหลายเลยจงโปรดประทานข้าพระบาททั้งหลายให้เป็นทาสแก่กันทหาละตามความพอพระทัยของพระองค์เถิดข้าพระบาททั้งหลายแม้จะถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปก็จะท่องเที่ยวขอเลี้ยงชีพ
พอได้ทรงฟังคำวิงวอนของพระราชบุตรเช่นนั้นพระเจ้าเอกราชาก็ทรงปวดร้าวพระทัยยิ่งนักประหนึ่งว่าพระอุระจะแตกสลายน้ำพระเนตรคลอไหลลงอาบพระพักด้วยความสลดพระทัยสงสารลูกเป็นที่สุดทรงข่มความรู้สึกสะเทือนใจนั้นแล้วตรัสด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าเราจักไม่ให้ใครฆ่าลูกเราเราไม่ต้องการไปสูงสวรรค์ใดๆอีกแล้วนับว่าเมตตาธรรมยังริบหรี่พอที่จะจุดชวาลโชติช่วงขึ้นในสำนึกได้ทรงหันไปตรัสสั่งแก่พวกอมาตย์ว่าเราตัดสินใจไม่ทำการบูชายันแล้วจงปลดปล่อยทั้งคนและสัตว์เหล่านั้นไปให้หมดพวกราชบุรุษจึงดำเนินการปลดปล่อยตามรับสั่งทันทีในขณะนั้นพราหมณ์กันทหารกำลังจัดแต่งหลุมบูชายัญอยู่ก็ได้ยินเสียงชาวเมืองตะโกนขึ้นอย่างเครียดแค้นว่าเจ้ากันทหารคนใจร้ายบัดนี้พระเจ้าแผ่นดินโปรดให้ปล่อยพระราชบุตรพระราชธิดาหมดแล้วเจ้าจะต้องฆ่าลูกเมียของเจ้าเองเอาเลือดของพวกเขาบูชายัญแทนเมื่อพราหมณ์กันทหารได้ยินเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงรีบเข้าเฝ้าโดยด่วนเมื่อเห็นพระราชาทรงเปลี่ยนพระทัยจริงจึงพ้อขึ้นว่าข้าพระองค์ได้บอกกล่าวแต่แรกแล้วว่างานนี้ยากมากเมื่อจัดขึ้นแล้วจะมาเลิกเสียนั้นพระองค์ก็ไม่ได้สมบัติดังกล่าวแถมจะถูกครหานินทาว่าเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วกลับไม่อยู่กับร่องกับรอยอีกด้วยพอได้ยินเท่านั้นพระทัยก็เดือดพล่านไม่อาจทนได้ต่อคำพูดชี้แจงเช่นนั้นในที่สุดพระเอกราชาผู้มืดเขลาก็กลับพระทัยจะบูชายันอีกให้พระราชบุรุษไปจับกลุ่มพระราชบุตรพระราชธิดาพระมเหสีเป็นการเดือดร้อนโกลาหลครั้งที่สองพระจันทกุมารจำต้องอดทนกล้ำกลืนต่อพฤติกรรมโลเลขาดทศพิษราชธรรมของพระเจ้าเอกราชาจึงชำระจิตใจให้พ้นจากอารมณ์อกุศลทั้งมวลแล้วทูลพระราชบิดาว่า
เมื่อข้าพเจ้ายังเล็กๆอยู่พระองค์โปรดให้พี่เลี้ยงนางนมทนุบำรุงรักษาดูแลอย่างดีเยี่ยมครั้นพอเจริญเติบโตขึ้นกลับจะมาฆ่าทิ้งเสียง่ายได้ความจริงใช่ว่าข้าพเจ้าไร้ความสามารถที่จะทำประโยชน์อะไรแก่พระองค์ได้พระองค์ฆ่าลูกคนนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อพระองค์เสียแล้วอยู่กับคนที่แนะนำให้พระองค์ทำลายผลประโยชน์ของตนเองเช่นนี้เขาผู้นั้นหวังดีต่อพระองค์จริงหรือพราหมณ์ผู้สังหารราชตระกูลจะถือว่าเป็นผู้มีคุณประโยชน์ได้อย่างไรพราหมณ์ผู้นั้นคือผู้เนรคุณใช่หรือไม
่พระราชาได้ฟังก็สลดพระทัยสั่งให้ปล่อยทุกชีวิตไปอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้นพราหมณ์กันทหารเข้ามากราบทูลใหม่ย้ำเน้นให้หนักแน่นในความเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำเมื่อตรัสคำแรกคำไหนคำนั้นไม่พึงตระบัดสัตว์และอีกประการหนึ่งการอดทนทำสิ่งที่ยากเพื่อเสวยสุขบนสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญยิ่งนักด้วยเหตุยกอ้างสองประการนี้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะปลุกเร้าอารมณ์ใคร่อยากของพระราชาผู้โง่เขลาได้สำเร็จชะตากรรมของหลายชีวิตคงจะต้องพลีสังเวยให้แก่จิตอาฆาตของพราหมณ์ปุโรหิตเป็นแน่แต่พระจันทกุมารก็ไม่ละความพยายามที่จะทูลทัดทานเต็มกำลังสติปัญญา
ข้าแต่พระบิดาหากคนเราจะไปสวรรค์ได้เพราะการกระทำบูชายัญเหตุใดพราหมณ์จึงไม่ทำบูชายัญบุตรภรรยาของตนเองเล่าเหตุใดจึงได้แต่ชักชวนให้คนอื่นกระทำหากพราหมณ์แน่ใจเช่นนั้นก็ควรจะได้กระทำบูชายัญด้วยบุตรภรรยาของตนเองเช่นกันจะได้ไปรับใช้พระบิดาบนสวรรค์ด้วย
คำกราบทูลนี้ไม่เกิดผลอันใดพระเจ้าเอกราชาไม่สนพระทัยแม้พระชายาพระราชบุตรจะช่วยกันทูลวิงวอนสักเพียงใดพระองค์ก็มิทรงใยดีด้วยเลยในที่สุดบุตรของพระจันทกุมารทรงนามว่าวสุลละยังทรงพระเยาว์อยู่ก็ไปซบลงแทบพระบาทของพระเจ้าเอกราชาผู้เป็นอัยการธิราชร่ำไห้กลิ้งเกลือกทูลวิงวอนว่า
ข้าแต่สมมุติเทพข้าพระบาทยังเล็กนักขอพระองค์โปรดทรงเอ็นดูข้าพระบาทเถิดอย่าได้ข้าบิดาของข้าพระบาทเลย
มาถึงตอนนี้ทำให้สะเทือนพระทัยพระเจ้าเอกราชาอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นภาพอันน่าสงสารของพระราชนัดดาได้ทรงฟังเสียงโศกันแสงและคำรำพันทูลเช่นนั้นพระทัยก็เศร้าสลดลงทันทีรู้สึกสงสารเป็นที่สุดทรงสวมกอดพระราชนัดดาน้ำพระเนตรไหลพรากพลางตรัสปลอบว่าพ่อวสุลละหลานรักของปู่หลานอย่าต้องทรมานใจเลยปู่ตัดสินใจปล่อยพ่อของหลานแล้วอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเอกราชามีบัญชาให้อำมาตย์ปลดปล่อยคนเหล่านั้นเสียแต่ก็เช่นกันกับครั้งก่อนพอกันทหารรู้เข้าก็รีบมาทูลทักท้วงจนพระเจ้าเอกราชากลับพระทัยหันไปตรัสสั่งให้อำมาตย์ระงับคำสั่งปลดปล่อยที่ตรัสไปแล้วนั้นช่างกระไรจิตใจของผู้มีอำนาจปกครองคนทั่วแผ่นดินแต่หามีอำนาจในการปกป้องคุ้มครองตนเองให้พ้นจากความโฉดเขลาไม่สุดท้ายตาพราหมณ์เห็นว่ายิ่งรอช้าไปพระจันทกุมารอาจไม่ตายก็ได้เพราะพระทัยของพระเจ้าเอกราชาไม่สู้จะแน่นอนนักจึงได้รีบเร่งให้ขุดหลุมและจัดบริเวณพิธีให้เสร็จโดยเร็วเพื่อจะได้ประหารเสียให้สิ้นเรื่องเมื่อบริเวณพิธีและหลุมยันเสร็จเรียบร้อยแล้วพราหมณ์ก็สั่งให้นำคนและสัตว์ที่จับไว้นั้นออกประตูพระนครไปพร้อมกับปิดประตูห้ามคนในออกคนนอกเข้าเพราะกลัวประชาชนจะติดตามไปทำลายพิธีบรรดาญาติมิตรต่างก็ร้องไห้คร่ำครวญอยู่แต่ในเมืองพอถึงโรงพิธีคนแรกที่จะต้องสังเวยคือพระจันทกุมารตาพราหมณ์ได้นำตัวไปนั่งข้างปากหลุมเตรียมถาดที่จะรองเลือดไว้เรียบร้อยและเตรียมพร้อมพระขันที่จะตัดคอพระจันทกุมารขณะนั้นเองมารดาของจันทกุมารผู้เป็นมเหสีเอกทรงนามว่าพระนางโคตมีเทวีสุดที่จะอดกลั้นได้อีกต่อไปทรงกันแสงซบลงแทบพระบาทของพระเจ้าเอกราชาคร่ำครวญทูลว่า
ข้าแต่สมมุติเทพถ้าพระองค์ปล่อยให้เขาฆ่าจันทกุมารหม่อมฉันคงจะต้องบ้าคลั่งตลอดชีวิตแน่ๆ
พระเจ้าเอกราชาไม่ตรัสประการใดท่ามกลางเสียงคร่ำครวญอย่างเศร้าโศกของบรรดาญาติมิตรประชาชนทั้งหลายปานประหนึ่งแผ่นดินจะถล่มทลายไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่สามารถเปลี่ยนพระทัยพระราชาให้อ่อนโยนมีเมตตาขึ้นได้จันทกุมารได้พยายามเตือนสติพระบิดาเป็นครั้งสุดท้าย
สมเด็จพ่อขณะนี้ทรงทราบไหมว่าพระองค์จะทรงประหารชีวิตลูกของพระองค์เองพระองค์ไม่มีเยื่อใยรักใคร่เอ็นดูต่อบุคคลเหล่านี้แล้ว จริงๆหรือ
พระเจ้าเอกราชาทรงนิ่งอึ้งดุจถูกมนต์สะกดไม่ตรัสตอบประการใดทั้งสิ้นเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามพระทัยอันโง่เขลางมงายเห็นแก่ตัวของพระเอกราชาแน่แล้วพระนางจันทาผู้เป็นอัครชายาของจันทกุมารก็ฟุบลงกราบแทบพระบาทพระเจ้าเอกราชาแล้วทูลถามตรงๆว่า
พระองค์ผู้ทรงดูแลทุกสุขของประชาราษฎร์เป็นกษัตริย์เจ้าแผ่นดินผู้คุ้มครองชีวิตมนุษย์ทั่วล่าพระองค์ไม่ใยดีในชีวิตพระโอรสได้แน่แท้แล้วหรือพระเจ้าข้า
พระเจ้าเอกราชาจึงตรัสตอบว่าลูกทั้งหลายย่อมเป็นที่รักของเราแม้พวกเจ้าเราภรรยาของลูกก็เช่นเดียวกันแต่เราปรารถนาสวรรค์สมบัติเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องฆ่าลูกของเราเหล่านี
้ข้าแต่พระสมมุติเทพถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงฆ่าข้าพระบาทเสียด้วยเถิดขอพระองค์จงทรงบำเพ็ญให้เต็มที่ข้าพระบาททั้งสองจะระเหเร่ร่อนไปในปรโลกด้วยกัน
พระนางจันทาผู้บัดนี้ฟูมฟายไปด้วยน้ำตาทราบแล้วว่าไม่มีทางใดจะช่วยผ่อนผันบรรเทาให้การร้ายยุติลงได้อีกแล้วจึงตั้งใจเสียงสัตว์อธิษฐานประคองกระพุ่มพระหัตถ์เสด็จดำเนินไปในระหว่างที่ชุมนุมส่งร้องประกาศสัจกิริยาด้วยเสียงอันดังก้องว่าก
ันทหารผู้มีปัญญาสามกระทำกรรมชั่วด้วยจิตมุ่งร้ายพยาบาทนี้เป็นคำสัตย์จริงด้วยเดชแห่งสัจวาจานี้มนุษย์ทั้งหลายใดในที่นี้ถวยเทพที่มายังสถานที่นี้และเหล่ายักษ์ทั้งหลายพูดบรรดามีทั้งปวงณที่นี้จงกระทำความขนขวายช่วยคุ้มครองเราผู้กำลังแสวงหาที่พึ่งด้วยขอเทพพยดาฟ้าดินจงเป็นพยานกันทหารพราหมณ์เป็นคนคิดมิชอบต่อราชการแผ่นดินไร้ศีลธรรมใช้เล่ห์กลั่นแกล้งประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ด้วยคำสัตย์ของข้านี้ขอให้กันทหารพราหมณ์จงพินาศขอให้พระจันทกุมารจงรอดชีวิตด้วยเถิด
พอสิ้นคำทำสัจกิริยาก็ร้อนถึงเท้าสกะเทวราชในเบื้องบนทรงทราบเหตุการณ์อันสุดเศร้าโดยตลอดจึงทรงถือค้อนเหล็กอันโชนไฟเสด็จจากเทวโลกตรงมายังพระราชาตวาดด้วยพระสุรเสียงดังลั่นว่านี่แน่ราชาผู้โง่เขลาจงเร่งรู้ไว้อย่าให้เราต้องสังหารเสียนของท่านด้วยค้อนเหล็กอันนี้เลยมีใครที่ไหนบ้างที่ฆ่าบุตรภรรยาและเศรษฐีคหบดีผู้ไม่มีความผิดเพียงเพื่อที่ตนเองจะได้ไปเสวยสุขบนสวรรค์ถ้าจะมีก็เห็นจะมีท่านนี่แหละเป็นคนแรกที่คิดโง่เขลาเบาปัญญาขนาดหนักเช่นนั้นจงปล่อยบุคคลผู้มิได้ต้องโทษกระทำผิดเหล่านี้เสียพระราชาตกพระทัยสุดขีดสั่งให้ปลดปล่อยคนทั้งหมดจากเครื่องจองจำในทันใดนั้นประชาชนที่รุมล้อมอยู่ก็ฮือกันเข้าจับตัวกันทหารพรามเจ้าพิธีซึ่งกำลังยืนตะลึงอยู่ลากออกมาข้างนอกแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่ามือใครเท้าใครพักเดียวเงียบกริบไม่มีเสียงร้องเลยร่างแหลกเหลวแทบดูไม่ได้เมื่อพราหมณ์ตายแล้วความโกรธแค้นของประชาชนยังไม่หยุดเพียงนั้นยังบุกเจ้าหน้าที่ซึ่งคอยอารักขาพระ ระเจ้าเอกราชาอยู่เพื่อจะเอาตัวมาลงทันซิอีกจันทกุมารต้องโดดเข้าไปกั้นกลางประชาชนกอดพระชนกเอาไว้ผู้คนทั้งหลายก็ไม่กล้าทำร้ายด้วยเกรงพระจันทกุมารจะพลอยบาดเจ็บเสียงประชาชนโห่ร้องอื้ออึงไปทั่วเราไม่ต้องการคนโหดร้ายทารุณฆ่ากระทั่งลูกเมียเพื่ออยากได้สมบัติทิพย์ในที่สุดเพื่อเห็นแก่จันทกุมารมหาชนทั้งหลายจึงประกาศว่าเราจะไว้ชีวิตแก่พระราชาโชติเขาแต่จะให้ครองแผ่นดินมิได้เราจะถอดยศพระราชาเสียให้เป็นคนจันทานเนรเทศไปจากพระนครแล้วช่วยกันเปลื้องเครื่องยศสำหรับพระราชาออกให้แต่งกายด้วยเศษผ้าดุจคนขอทานแล้วไล่ออกจากพระนครไปจากนั้นมหาชนก็กระทำพิธีอภิเษกพระจันทกุมารขึ้นเป็นพระราชาทรงปกครองบ้านเมืองพร้อมใจกันด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมตลอดมาพระองค์ไม่ลืมที่จะเสด็จเยี่ยมเยียนและอุปการะช่วยเหลือพระราชบิดาให้ได้รับสิ่งต้องประสงค์โดยไม่เดือดร้อนจนตลอดอายุไข